Daugavpils cietoksnis – tas ir liels dzīvojamais mikrorajons ar 10 ielām, dzīvojamām mājām, dažādām iestādēm. Te izvietojas Marko Rotko mākslas centrs un arī citi turisma objekti. Šobrīd lielu satraukumu sabiedrībā izraisījusi Daugavpils turisma attīstības un informācijas aģentūras iecere veikt izmaiņas iestādes saistošajos noteikumos. Precīzāk svītrot punktu, kas paredz, kā aģentūra nodrošina Daugavpils cietokšņa kompleksa izpēti, saglabāšanu un iekļaušanu aktīvi turisma apritē. Tas nozīmē, ka tiks likvidētas divas amata vienības – cietokšņa pārvaldnieka un viņa vietnieka amati.
Tie cilvēki bija tikai kā partnieki starp cietokšņa iedzīvotājiem un starp apsaimniekotājiem.
Aģentūras direktors pienākumu izpildītāja Jelena Aferonaka, kas ieņem šo amatu kopš pagājušā gada novembra, skaidro, ka neredz pamatu saglabāt cietokšņa pārvaldnieka un vietnieka amatus un satraukumam, ka cietokšņa attīstība varētu apstāties, neesot pamata.
Kā iepriekšējos 11 gados attīstības departaments sāka attīstīt šo cietoksni rakstā projektu, tā arī paliks. Šajā gadījumā es neredzu nekādu iegutūru darbinieku stāvēju viņu kaut ko taigāt un runājāt cietokšņā iedzīvotājiem. Ja tā domā, tad mums te katrā pilsētas rajonā par pārvaldnieku un apsaimniekotāju.
Šiem argumentiem gan nepiekrīt cietokšņa pārvaldnieks Jānis Dukšinskis, kurš norāda, ka bez dažādu pašvaldības iestāžu darba koordinācijas tik lielā kultūrvēsturiskā objektā vienkārši iestāsies haoss.
Bet ja runājam par cietokšņa attīstību un to, ko mēs dzirdam no dažiem cilvēkiem, ka cietokšņas ir parasts mikrajons un nav problēma visiem kaut ko darīt pa bišai, un tas būs kārtībā, un mēs esam liekas tur un tā tālāk. Tas ir absolūti netaisnība un melī. Ja? Kādreiz tika izstrādāta kopā ar Norvēģijas instrumenta palīdzību cietokšņa restaurācijas apsaimniekošanas vadlīnijas, kur eksperti, ārzemju eksperti gan no Vācijas, gan no Norvēģijas pētīja, kā cietokšņas apsaimnieko Eiropā. Visur, kur ir cietokšņa, vienmēr ir cietokšņa administrācija. Jo kādam jākoordinē visus procesus, nevar visi dienesti kaut ko darīt, neviens neko nekoordinēs. Ja?
Jāpiebilst, ka cietokšņa pārvaldnieka amats izveidots 2011. Gadā, kad tika atklāta arī pirmā restaurētā ēka cietokšņa kompleksa teritorijā.
Mēs vienkārši atbildām gan par turisma lietām šeit, gan par pasākumu lietām, gan par īpašumu lietu attīstībām, jā, gan par pētniecību. Dotajā brīdī ar šiem jautājumiem, ar ko mēs nodarbojamies, citi dienas nenodarbojas.
Daudzas sabiedriskās organizācijas šobrīd vēršas pašvaldībā ar aicinājumu nelikvidēt Daugavpils cietokšņa pārvaldnieka un viņa vietnieka amatus, jo tas viņuprāt var ļoti negatīvi ietekmēt cietokšņa, kuram ir liela kultūrvēsturiska vērtība ne tikai Daugavpilī, bet arī Latvijā un Eiropā attīstību. Vēl līdz 20. Februārim iedzīvotājiem ir iespēja paust savu viedokli saistībā ar plānotajām izmaiņām sabiedriskajā apspriešanā. Karina Važnē, Sergejs Kuznicovs, Latvijas radio studija Latgalē.